Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, ազգային ժողովի մեծամասնությունը տապալեց գազային պայմանագրերի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով կազմելու ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Իշխող կոալիցիայի պատգամավորները պաշտպանում են կենսաթոշակի բարեփոխումը։
Գործատուները, ովքեր որ պարտաճանաչ գործատուներ են, պահում են եւ փոխանցում են 5% պարտադիր կուտակային վճարները։
Ինչ մարտավարություն են կիրառում հիմնարկները նախքան կենսաթոշակի հարցի վերջնական լուծումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նորից Հայաստանում են։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ բանակը պատրաստ է հակադարձել Ադրբեջանի սադրանքներին։ Վանաձորում ծանր կացություն գազի մատակարարման ընդհատման պատճառով տնտեսություն իրավունք մամուլ, բայց նախ Լուսին է Մուսայելանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանից Հայաստան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, Երևանում նրանց դիմավորել են բողոքի ցույցով հրադադարի խախտման դեպքերի վերաբերյալ համանախագահների չեզոք դիրքորոշման դեմ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են հայաստանի քաղաքացի Գևորգ Հայրապետյանին, ով կասկածվում է ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեջ նրա մեղադրանքի առաջադրվել պետական դավաճանություն լրտեսության ձևով հոդվածով ձերբակալվել է նաև Հայրապետյանի և ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների միջև կապը ապահովող մի արտասահմանցի, տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ռուսաստանն ազատ է արձակել Վրաստանի երկու քաղաքացիների, որոնք մեղադրվել էին լրտեսության համար, այդ մասին հայտնել է Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Բաբաշիձեն, գրում է Լենտարուն։ Խոսքը Վրաստանի երկու քաղաքացիների մասին է, որոնք ձերբակալվել էին 2008 թվականի պատերազմի հետո, նրանք դատապարտվել էին 8 և 9 տարվա ազատազրկման։ Նախորդ տարվա ընթացքում Ադրբեջանի բնակչության թիվը ավելացել է և անցել 9,477,000-ը։ Այդ մասին հաղորդում է ապալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ընտանիքի կանանց և երեխաների խնդիրներով պետական կոմիտեի մամլոցարայությանը։ Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երկրում տիրող լարվածությունը մեղմացնելու համար պետք է օգտագործի յուրաքանչյուր հնարավորություն, այդ թվում և միջազգային հանրության կողմից ֆինանսական օգնության հատկացման առաջարկը։ Այս մասին Սպիտակ տան փոխանցմամբ հայտարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Յանուկովիչի հետ երեկ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել ստանձնել Ուկրաինայի իշխանությունների ու ընդդիմության բանակցությունների անցկացումը։ Այդ մասին հայտարել է Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն։ Մակին հաջողվել է հասնել Սիրիայում գերության մեջ հայտնված իր 23 աշխատակիցներից երկուսի ազատ արձակման։ Կազմակերպությունը հրաժարվել է մատնանշել իր աշխատակիցներին գերության մեջ պահողներին, հայտարելով, թե նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են։ Սիրիայում ևս 3 ադրբեջանի քաղաքացի է զոհվել, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով մոջահեդների կայքերը։ Սիրիայի կառավարության դեմ կռվող ադրբեջանցիները սպանվել են հենց կառավարական ուժերի կողմից։ ԱՊԱ-ն նշում է, որ Սիրիայում իրավիճակի սրումից հետո այդ երկիր են մեկնել մի խումբ ադրբեջանցիներ, որոնք տարբեր արմատական խմբավորումների կազմում մասնակցում էին մարտերին, նրանցից ավելի քան 100-ը զոհվել են։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը կոչ է անում Եվրամիության Իրանի հետ նոր ու առավել ընդլայնված երկխոսություն վարել, որը կընդգրկի նաև մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը։ Այդ մասին նա գրել է Թվիտերում Իրան կատարած այցից հետո։ Լիբիան հայտարարել է, որ ավարտել է քիմիական զենքի պաշարների վերացման գործընթացը։ Երկրի արտգործնախարար Մոհամեդ Աբդել Ազիզը հայտնել է, որ մահացու գազի պաշարները վերացվել են հունվարի վերջին։ Քիմիական զենքի ոչնչացումը Լիբիայում սկսվեց 2004 թվականին, երբ այն ժամանակ երկրի նախագահ Մուամար Քադաֆին հայտարարեց, որ լիբիական բանակի վերահսկողության տակ կա 13 տոննա գազ։ Սայր Ժամիլրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր կառույցները պարզաբանում են պահանջում գազային պայմանագրերի վերաբերյալ խոսքը 300 միլիոն դոլարի պարտքի։ Սահմանին 1000 խորանարդ մետրը 159 դոլարով ստանալու եւ բնակիչներին 380-ով վաճառելու եւ այդ օրինակ ուրիշ առեղծվածների մասին է։ Բնականաբար այսքանից հետո մենք դեմ ենք քվեարկելու, այդպես ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկի մասին երեք արտահայտվեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանը, ՀՀԿ-ն կատարեց խոստումը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխող կոալիցիան մերժեց խորհրդարանական գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների նախաձեռնությունը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կոչին հանրապետականն ու օրինաց երկիրը չարձագանքեցին։
Ճանաչողությունը եւ ՀՀ կառավարությունը եւ բոլոր պատասխանատու արմիններին ցույց տալ, որ պետք է պետականության նկատմամբ վերաբերվել պաշտպանությանը։ Եվ ես կոչում անում սա նկատի ունենալ։
Գալստակյան, երկու օր շարունակ հիմնականում զազրախոսություն, անցանքի մեջ մեղադրանքներ, առավել ևս հիմա սկսել են մեր փոխարեն մտածել։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք մեր պատասխանատվության դերն ենք, այն բոլոր խնդիրները, որ հասարակության մեջ կառաջանան, մենք պարտավոր ենք և կպատասխանենք։
Քրեական կողմ 44 դեմ 58 ձեռնպահ 3 որոշումը չի ընդունվել։
Նախաձեռնողները հայտարարեցին, որ հանրապետական իր քվեարկությամբ ապացուցեց թաքցնում է հանցավոր գործարք։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ուզում էին առաջարկվող հանձնաժողովի միջոցով ստանալ մի քանի հարցի պատասխաններ, ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլար պետական պարտքը, որի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնի մասը, ինչու է Հայաստանի սահմանին 159 դոլար արժեցող գազը բնակչությանը 380-ով հասնում, ինչու կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվական ռուսական գազ կգնի միայն Գազպրոմից։ Խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ ոչ իշխանական ուժերը հայտարարում էին, թե խախտվել է սահմանադրությունը։ 2011-ից կառավարությունը պետական պարտք է կուտակել, որևէ տեղ այն չարտացոլելով, անգամ այս տարիների պետական բյուջեի նախագծերում։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյան։
Հիմնական արձադրումները, ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլարի պարտքը և ինչպես է գոյացել սակագինը 380 դոլարի համարժե դրամով, պատասխան չստացան։ Դեմ քվեարկելով այս նախագծին մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն ենք վերցնում թաքցնել բոլորիս համար արդեն այս մութ գործարքը։
Գազային համաձայնագրերին վերաբերող ոչ իշխանական ուժերի բազմաթիվ հարցեր երեք խորհրդարանականներն անպատասխան թողեցին, հայտարարելով, թե ազգային ժողով է գալու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, նրան էլ պետք է ուղղել այդ հարցերը։ Հայկից Արամ Մանուկյանը այսօր փորձեց հանրապետականների խորհրդից օգտվել, բայց ապարդյուն։
Ես հիմա ինձ ապացուցեցի, որ այս հարցերի պատասխանը ձեր գազորության սահմաններից դուրս է, և այս հարցերի պատասխանը հանձնաժողով ստեղծելու մեջ է, և դա պարլամենտի իրավասության մեջ է, դեռ ինչի է խախտվում, ինչի միջազգային կառույցներ դերակ չեն պահում, հետո կարծես մեզ մեծ խոսում են, թե մենք զարգացում ենք։
Ի պատասխան նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հարցի, Նազարյանը միայն ասաց, այն էլ իրեն ապահովագրելով, թե իր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանը այս պահին գազի նոր պարտք չի կուտակում։ Տեղեկացնեմ, որ գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը թեև տապալվեց, բայց քվեարկության արդյունքները ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին չբավարարեցին։ Վաղ առավոտից միմիայն այդ քվեարկության համար խորհրդարան եկած որոշ հանրապետականներ ուղղակի չմասնակցեցին քվեարկությանը, որոշներն էլ ձեռն պահ մնացին, չնայած դեմ քվեարկելու խմբակցության հստակ որոշմանը։ Գրանցվել սակայն քվեարկությանը չեն մասնակցել երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը, գործարար Մանվել Բադեյանը, հիմնականում աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում հայտնվող Մհեր Սեթրակյանը, ԺԱԿ կուսակցության նախագահ Սպարտակ Մելիքյանը, ձեռնպահ են քվեարկել գործարար Գարեգին Նուշիկյանը, նախագահի նախկին օգնական Լևոն Մարտիրոսյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորքյանը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, չնայած հերթական տապալված նախաձեռնությանը, ազատության հետ զրույցներում ասում էին, որ հասարակական մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերը շարունակելու են բարձրացնել խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, ոչ իշխանական ուժերը պարբերաբար քննարկումներ են անցկացնում իրենց քայլերը համաձայնեցնում։ Երեք գազային հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ, սակայն, ազգային ժողովի ամբիոնից քաղաքական ուժերը իշխանությանը զգուշացրին, մի ստիպեք փողոց դուրս գալ։ Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, ազգային ժողովում իրենց անելիքը սպառված չէ, ժողովրդին ինքնանպատակ քայլերով, ասում է, չի կարելի հիասթափեցնել։ Հրապարակ դուրս գալ իմաստ ունի մի դեպքում, եթե միասին ենք։ Այս դիրքորոշումը պաշտպանում են և ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը, և հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը։
Ես կարող եմ միայն իմ մոտեցումը ասել, ես կարծում եմ հիմա հանգիստ կարելի դնել կառավարության հրաժարականի հարցը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազը մի պատուհասեր, հիմա էլ երկրորդը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի որոշ դրույթներ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ սառեցված են։ Պարզաբանումը կտրվի մարտի 28-ին, բայց ինչ անեն գործատուները։ Պահեն չարաբաստիկ 5%-ը, ղեկավարներից շատերը ժողովրդական լեզվով ասած կամուկացի մեջ են։ Իդեպ խոսքը ոչ միայն տեղական, այլև Հայաստանում գործող միջազգային հիմնարկների մասին է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Դեմ ենք Պարտադիրին նախաձեռնության անդամները իրենց Facebook-յան էջում հրապարակել են այն մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների անունները, որտեղ գործատուները հունվարի աշխատավարձից պահումներ չեն արել Պարտադիր կուտակայինի մասով, իսկ ավելի ստույգ, աշխատողները աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ։ Այդ կազմակերպություններից են Orange Armenian, World Vision Հայաստանը, Բժիշկներ առանց սահմանի Հայաստանյան մասնաճյուղը և այլն։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ շատ ընկերություններում դեռևս հաշվապահ գործատու աշխատող թեժբանավեճ է ընթանում, որոշ ընկերություններում հունվարի աշխատավարձի ուշացումը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվապահների մի մասն այդպես էլ չի կողմնորոշվում, ինչպես վարել հաշվապահությունը։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով է արվել հաշվապահությունը վերոնշյալ ընկերություններում։ Orange Armenia ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Իգիթյանը մեծ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց, որ Պարտադիր կուտակային պահումներ աշխատողների աշխատավարձից իրոք չեն արվել, սակայն ընկերությունը գտել է հետագա իրավական խառնաշփոթից ապահովագրվելու տարբերակ։
Պարտադիր կուտակայինի մասով չենք արել, որովհետև կամպանիան իհարկե այդ ներդրումը աշխատակիցների կոմպենսացնելու է, հա, բայց մենք այժմ սպասում ենք, կարծեմ ապրիլին է, հա, օրենքի այդ
ճշտումը
կատարվելու։ Այո, այո, դրանից հետո բնականաբար, որտեղ այդ գումարը հիմա պահվում է հատուկ ֆոնդում, արդեն ճշտումից հետո այդ գումարը փոխացնի մեր աշխատակիցներին։
Այլ կերպ ասած, կոնկրետ այս դեպքում գործատուն այս ծախսերը վերցնում է իր վրա։ Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից էլ պարզ կդառնան հետագա քայլերը, եթե օրենքը ճանաչվի սահմանադրական, կբարձրացվի աշխատողների աշխատավարձը։ Օրենքին ընդդիմացող գործատու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում իր վրդովմունքը կհայտնեց, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ գործատուն անկախ իր քաղաքացիական դիրք որոշումից չգիտի ինչպես վարվել, որ ոչ օրենք խախտի, ոչ էլ աշխատողներին վնասի։
Այսքան հալմաղալի մեջ ոչ մեկ հստակ իր վրա պատասխանություն չի վերցնում, որ պետության տեղը անդես գա, ասի ժողովուրդ, սա պետք է հաշվարկել, կամ պետք չի հաշվարկել։
Որպես գործատու Կարեն Վարդանյանը հաշվարկել և պահել է կուտակայինի գումարները ընկերության հաշվին, թեպետ վստահ չէ, որ հենց սա է ճիշտ քայլը։
Մենք դենց ենք անում, բայց ես չեմ կարող ասել, որ մենք ճիշտ ենք անում, հասկանում եք։
Կախված սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից գումարները կամ աշխատակիցներին կփոխանցվեն, կամ էլ արդեն ֆոնդերին, սակայն անգամ այս դեպքում ընկերությունը փոխհատուցելու է աշխատողների վնասները։
Դեռ մենք հասկանալի է, պետության ասենք պետք չի, բայց մեզ պետք է, մեր աշխատողը չպետք դուժի։
Մեծ զրույցներում գործատունները նաև ասում էին, որ հաշվապահները հիմա հնարավորություն ունեն այլ հնարքների էլ դիմել, որպեսզի չտուժի աշխատողը և հետագայում ֆինանսական խնդիրներ չունենա ընկերությունը։ Այդ հնարքներից մեկն էլ կանխավճարի տարբերակն է, ինչը արել է մասնավոր ընկերություններից մեկի XRT հաշվապահ Լուսինե Վատյանը։
Հաշվապահության տեսանկյունից դա կդիտվի որպես կանխավճար աշխատողի, այսինքն կփոխանցվի ամբողջ աշխատավարձը, իսկ եթե 5%-ների մասով կոպիտ ասած, ոնց որ կանխավճար է ձևակերպել, թե հետո սահմանադրական դատարանը ինչ կորոշի, այդ ընթացքից արդեն կերևա մենք այդ հաշվապահական ձևակերպումները ինչպես կիրականացնենք։
Կարեն Վարդանյանը, ինչպես եւ շատ այլ գործատուներ, ուզում են օրինապաշտ լինել, սակայն որպեսի այսօր հաշվապահները, գործատուները, աշխատողները չգուշակեն, թե ինչ կլինի վճարել, չվճարել ու պահել, չպահելու դեպքում, անհրաժեշտ էր պետական մարմինների հստակ դիրքորոշումը։
Դու հասկանում ես, որ քո երկրում պրոբլեմ կա, ու դա, ասենք, ֆինանսների նախարարությունն է, պետ եկամուտների կոմիտեն է, վարչապետն է, չգիտեմ, նախագահն է, ով է, տենում ես, որ այդ պրոբլեմը կա, ու մարդ բոլոր ձեռնարկությունները հետո խոսում են բիզնես միջավայր, ի՞նչ բիզնես միջավայր, եթե քո հաշվապան չգիտի հաշվետվությունը ոնց տա, համատարած ամբողջ երկրով, ի՞նչ բիզնես միջավայրի մասն է խոսքը, այսինքն թքած ունեն, որովհետև եթե իրանք հիմա դուրս գային կհայտարեին, որ ժողովուրդ ցենց արեք։
Մինչդեռ 3 ֆինանսների նախարարության հայտարարությունը էլ ավելի մեծ խառնաշփոթ առաջացրեց։ Նախարարությունը քաղաքացիներին առաջարկում է կատարել կուտակային վճարների հաշվարկման եւ վճարման պարտականությունները։ Այսինքն նախարարությունը ոչ մի հստակ պատասխան չի տալիս իրավական հետևանքների մասով, այլ ընդամենը առաջարկում է։ Օրենքին ընդդիմացող գործատու Կարեն Վարդանյանի կարծիքով օրենքի ճատակովները գործարքի մեջ են ֆոնդերի հետ, այդուհանդերձ հուսով է, որ պայքարը շարունակելու դեպքում այն ետ կկանչվի, հակառակ դեպքում…
Եթե սա կարա աշխատի ստալինյան ռեժիմի պայմաններում, եթե կարան ստալինյան ռեժիմ ստեղծեն, որ մարդկանց բանը, ասենք, չմուծողներին օրինակ ուղարկեն բան, գաղութ, սա կարող աշխատի, հակառակ դեպքում սա չի աշխատի։
Վերջում հավելենք, որ այսօր Մեծամորի ատոմակայանի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել հենց աշխատավայրի մոտ։ Նրանք պարզել են, որ հունվար ամսվա աշխատավարձից պահվելու է կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդի գումարը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային մենք դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային հարցեր։ Երևանում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք նախորդին բանակցել են Բաքվում։ Ռուսաստանցի Իգոր Պոպովի փոխանցմամբ միջնորդներին խիստ մտահոգություն է պատճառում շփման գծում փոխհրաձգության եւ մարդկային կորուստների իրողությունը։ Համանախագահները կողմերի գործողությունները առանձին չեն գնահատում եւ ավանդույթի համաձայն հավասարության նշան են անցկացնում, արձանագրելով, թե միջադեպերի հարցում հայերն ու ադրբեջանցիները իրարամերժ պարզաբանումներ են ներկայացնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը համարում է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում նկատվող լարվածության աճը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այսպիսի հայտարարություն արեց ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Ուորլիքը, Ժակ Ֆորը եւ Իգոր Պոպովը Երևան ժամանեցին Բաքվից, որտեղ նրանք հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ Բաքվում մենք շարունակեցինք այն խոսակցությունը, որը մեկնարկել էր Վիեննայում եւ որը վերաբերում է այժմ սեղանին դրված փաստաթղթին։ Բացի այդ, մենք քննարկեցինք շփման գծում իրադրության սրման հարցը։ Մենք հանդիպել ենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, ով ներկայացրել է տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր վարկածը։ Այստեղ Երևանում հանդիպեցինք Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, ով ներկայացրեց իր վարկածը, որոնք ամբողջովին չեն համընկնում։ Այդուհանդերձ մենք շարունակում ենք աշխատել այս ուղղությամբ։ Մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ ցանկացած կողմից ցանկացած զոհ մեծ կորուստ է եւ վնասում է բանակցային գործընթացը։ Ուստի հույս ունենք, որ զինադադարի ռեժիմը կշարունակի պահպանվել։ Մենք զինադադարի ռեժիմը պահպանելու կոչ ենք արել ադրբեջանական կողմին, այդ թեմայով խոսել ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ եւ բնականաբար կխոսենք Հայաստանի նախագահի հետ։ Բացի այդ, այսօր մենք ծրագրում ենք քննարկել հարցեր կապված հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների հետ, առաջարկել այն տարբերակները, որոնք քննարկվել են Փարիզում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների կողմից։ Այնտեղ բավականին կառուցողական խոսակցություն էր, բայց բնականաբար ոչ բոլոր հարցերն են լուծված, հակասությունները դեռ պահպանվում են, որոնց հաղթահարման ուղղությամբ մենք շարունակում ենք աշխատել։
Решены, остается еще ряд противоречий, над которыми мы продолжаем работу.
Լրագրողներից մեկի հարցին, թե երբ են հանդիպելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները, Պոպովը այսպես արձագանքեց. Դեռ վաղ է ասել, բայց մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի բարձր մակարդակով։ Այդ մասին Վիեննայում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպեսզի հանդիպեն երկու նախագահները, պետք է առաջարկությունների փաթեթին հավելել ադեկվատ ու էական լրացում, եւ այս ուղղությամբ մենք այժմ աշխատում ենք։ Էդվարդ Նալբանդյանի ու ԱՄՆ-ի հանդիպումից հետո արտգործնախարարությունը տարածեց մամլո հաղորդագրություն, մեջբերենք մի հատված։ Նախարար Նալբանդյանը կարևորել է ադրբեջանական կողմի շարունակական սադրանքների կանխարգելման անհրաժեշտությունը և նշել է, որ Հայաստանը լիովին կիսում է ԱՄՆ-ի կարծիքն առայն, որ Հայաստանի հետ սահմանին և Ղարաբաղի հետ շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերը խանգարում են բանակցային գործընթացին, նվազեցնում են խաղաղության հասնելու հնարավորությունները։ Եակոմինսկի խմբի ԱՄՆ-ի Երևանյան այցը այս անգամ մի փոքր աղմկոտ ստացվեց, կեսօրին մոտ արտգործնախարարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հոյդա Նիկոլ Աղբալյանի երիտասարդական միությունը, միության անդամները պահանջում էին Եակոմինսկի խմբի ԱՄՆ-ից դատապարտել ադրբեջանական կողմի սադրանքները սահմանին։
Մենք դեմ ենք Եակոմինսկի ԱՄՆ-ի այն քաղաքականությանը, որ դնում են հավասարեցման նշան Հայաստանի և Ադրբեջանի վարած քաղաքականության մեջ։
Հնչեցին ազգային ազատագրական երգեր։
Մեր ամբողջ հարկը տալով զարժիլով են ինքեցի։
Վերադառնանք ԱՄՆ-ի Երևանյան այցին, այսօր առավոտյան ամերիկացի ԱՄՆ-ի Ջեյմս Օրլիքը հանդիպել է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, եւ այդ հանդիպմանը անդրադառնալով շփման գծում լարվածության աճին եւ թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ լարվածության աճը բանակցային գործընթացի վրա, Օրլիքը մասնավորապես ասել է, թե խաղաղությունը հնարավոր է եւ ԱՄՆ-ները աշխատում են այդ ուղությամբ։
My experience in
that Ադրբեջանի հետ կապված կարծում եմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր ունեն ամուր համոզմունքներ, եւ կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ձեզ նման ցանկանում են խաղաղություն, երկխոսություն եւ հաշտեցում։ Սպասվում է, որ Եակոմինսկի խմբի ԱՄՆ-ին այսօր կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս անգամ ԱՄՆ-ները Ստեփանակերտ չեն այցելի։ Արթուր Պապյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Պաշտպանության նախարարության շենքում Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է հայոց արծիվներ կառույցի ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարը խոսել է նաև հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական խնդիրների մասին։ Նա մասնավորապես հավաստիացրել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է հակազդել ադրբեջանցիների ցանկացած սադրանքներին։ Հանդիպմանը ներկայ էր մեր թղթակից Հասմիկ Գրիգորյանը։
Թեև Հայաստանը ոչ միայն պարզապես ՀԱՊԿ անդամ, այլ հիմնադիր անդամ պետություն է ու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մշտապես մասնակցել է ռազմավարժանքներին և ռազմական բաղադրիչի կատարելագործման աշխատանքներին, այդպիսով ՀԱՊԿ անդամներին պարտավորեցնելով հարկ եղած դեպքում օգնել Հայաստանին, այդուհանդերձ հայ-ադրբեջանական սահմանին հաճախակի դարձած կրակոցները, ադրբեջանցիների կողմից դիվերսիոն խմբի գործողությունները համապատասխան արձագանք այդպես էլ չգտան ՀԱՊԿ անդամ պետությունների կողմից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր դժվարացավ ասել, թե պատերազմական վիճակում կազմակերպության անդամները նման պահին ինչ դերակատարություն կստանձնեն։
Պաշտպանությունը ներառված լինել է մանավանդ միջինասիական պետությունները, դա արդեն Երևան ընթացքում համենայն դեպս այսօրվա գոյություն ունեցող կանոնադրության և այսօրվա միջոցառումների, հատկապես զորավարժությունների մասնակցությունը որոշակի վստահություն է ներշնչում, որ նրանք պարտավոր են այդ ամենը իրականացնել։
Օհանյանն այդուհանդերձ հավաստիացրեց, որ հայկական կողմը միանգամայն զորույթ է դիմագրավել Ադրբեջանի սանձազերծած ցանկացած ոտնձգության։
Զինված ուժերը պայքար են մղելու հայկական այսօրվա մեր ունեցած տարածքների յուրաքանչյուր թիզ հողի համար։ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի կազմակերպման ժամանակ մարտական գործողությունների, պատերազմի այդ դաժանությունների դաշտը անմիջապես հակառակորդի տարածք տեղափոխելու սկզբունքը։
Օհանյանն այս մասին հայտարարեց այսօր Պաշտպանության նախարարությունում հայոց արծիվներ կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեռևս 2011-ին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ստորագրեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական համագործակցության ու փոխօգնության մասին պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենք։ Այն ստորագրվել է 2010-ին Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից։ Սա ենթադրում է երկկողմ սերտ համագործակցություն։ Նախարարն այս թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցությանը հակադրում է Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշինքը, կնքված երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների միջև 2010 թվականին։ Ըստ նրա, սա մեկ աստիճանով բարձրացրեց Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, հատկապես Թուրքիայից սպասվելիք սպառնալիքների առումով։
Որտեղ Ադրբեջանի կողմից մենք խնդիր չունենք, մենք Ադրբեջանի հետ մեր այսօր արկա ուժերով ոչ միայն կարող են պաշտպանություն իրականացնել, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ, ակա հարձակողական կամ այլ միջոցառումներ իրականացնել։
Նախարար Օհանյանի խոսքով Թուրքիայի մասնակցությունը Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներին, ինչպես նաև հրահանգիչների և փոքր ստորաբաժանումների առկայությունը Նախիջևանին սահմանակից տարածքներում վկայում է, որ Թուրքիան պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել Ադրբեջանին։
Եթե ոչ ամիջական, ապա միջնորդական ձևով և տարբեր մանր խնդիրների և նաև քաղաքական դաշտում, հրանչական դաշտում, ջակցության միջոցով նա կփորձի մասնակից լինել և աջակցել Ադրբեջանի Հանրապետության։ 102-րդ բազայի առկայությունը, բացի դրանից նաև ժամանակակից և համատեղելի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, հատկապես հեռահար և գերդ ճշգրիտ միջոցների ձեռբերումը հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք նաև ռազմավարական զսպման մեխանիզմ ձևավորենք Հայաստանի Հանրապետությունում, հակառակորդին զսպելու և խաղաղության պարտադրելու ուղղությամբ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱ 1974 թվականից և հետո լույս աշխարհ եկած քաղաքացիների ծնողները հաստատ կհիշեն, սովետական ժամանակաշրջանում երեխաները խաղում էին այսպես կոչված պետական փոխառության թղթերով, զայմերով։ Սահմանադրական դատարանում և ազգային ժողովում ավագ սերունդն էլ կհիշի, աշխատավարձի մի մասը պահում էին, տալիս էին փող հիշեցնող գունավոր գեղեցիկ թղթեր, խոստանալով, որ հեռավոր ապագայում դրանք իսկական փողի կվերածվեն։ Չնչին մասի դիմաց իսկապես հետագայում մի քիչ փող տրվեց, իսկ թղթերի մեծ մասը այդպես էլ դարձավ խաղալիք, այնպես որ սովետում ծնվածը և նրա ժառանգները միանգամայն արդարացիորեն կարող են ինչ-որ չափով չվստահել ապագայում երջանիկ ապրելու խոստումներին։ Բայց իշխող կոալիցիայի օրենսդիրների համոզմամբ ռեֆորմը անհրաժեշտ է։ Այսօր խորհրդարանում հարց ու պատասխան էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սոցիալական հարցերին նախարար Արտեմ Ասատրյանն այդպես էլ որևէ պարզաբանում չտվեց, ի վերջո սահմանադրական դատարանի որոշումը գործատուին հնարավորություն տալիս է մինչև մարտի 28-ը, այսինքն դատարանի վերջնական որոշումը չպահել աշխատողների աշխատավարձերի 5%-ը։ Արտեմ Ասատրյանը միայն կրկնում էր, եթե պարտաճանաչ գործատուես, ոչ միայն պետք է պահես, այլև պետք է վճարես պարտադիր կուտակայինի գումարը։
Բան նախարար, այժմ շփոթ է ստեղծվել բոլոր, այսինքն հաշվապահների, գործատուների միջև, մարդիկ չգիտեն հիմա պահումները արվելու են, թե չէ, որտեղ կազմակերպությունից նկատին են պարտադիր կուտակայինի հետ կապված պահումները, որտեղ կազմակերպություններ կան, արդեն որևէ պահումներ չեն կատարել, այդ թվում ասենք Երևանի պետական համալսարանը, և մարդիկ իրենց աշխատավարձը ամբողջությամբ ստացել են առանց որևէ պահման։ Հիմա ինչպես կարելի որտեղ չգիտեն
ինչ անեն։ Խնդրի հետ կապված պարտադրությունը շատ պարզ է։ Պարտադիր կուտակային վճարները 2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ են, և այն գործատուները, ովքեր որ պարտաճանաչ գործատուներ են, պահում են և փոխանցում են 5% պարտադիր կուտակային վճարները։
Փոխանցում են նաև։
Այո։
Իսկ սահմանադրական դատարանի որոշման մասին մոռացել
եք։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, եթե դուք ընթերցել եք, հոդվածների է վերաբերում։
Մեկ հոդվածի և մեկ կետի։
Մեկ հոդվածի։
Որ եթե վճարումները չկատարեն, ապա որևէ պատասխանատվություն չեն ենթարկվի։ Հետևաբար հիմա մարդիկ հնարավորություն ունեն նաև չվճարելու և չփոխանցելու, չպահելու։
Եվ
ճիշտ է։
Այսինքն դուք ասում եք, ինչ որ ասում եք։
Չէ, ես հարցնում եմ, հիմա եթե գործատուն կամ հաշվապահը որևէ պահում չի անում աշխատավարձից, ունի դրա իրավունքը հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ես էլ ասում եմ, որ գործատունները որպես հարկային գործակալներ պարտավոր են կատարել պարտադիր պետական վճարումները։
Սահմանադրական դատարանն ասում
է, սահմանադրական դատարանն ասել է, որ սանկցիաներ չեն կիրառվի այն գործատուների նկատմամբ, ովքեր որ չեն անի դա։
Այսինքն գործատունները ազատ են, կարող են և այդ պահումները չանել։ Իսկ դուք ինչպես եք մեկնաբանում։
Ես ասացի այն, ինչ որ ասացի։
Դուք չեք պարզաբանում, չեք մտցնում այս իրավիճակում,
նախարար։
Չեք մտցնում։ Հիմա ես կարող եմ պահում չանեք եւ չվճարեք, հաշվի առնելով սահմանադրական
պարտաճանաչ գործադուլի։
Այո, այո,
ուրեմն վճարեք, որովհետեւ պարտադիր կուտակային վճարը։
Բայց ես նաեւ հարցում եմ սահմանադրական դատարանի
որոշումը։
Պարտադիր կուտակային օրենքը եւ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը այսօր քննարկվեց նաեւ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ։ Մասնավորապես դաշնակցական падգամավոր Արտվիկ Մինասյանը կառավարությանը հիշեցրեց, որ սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը հնարավորություն է տվել գործատուներին չկատարել պարտադիր կուտակային վճարները, իսկ դա նաեւ նշանակում է չհաշվարկել եւ չփահել աշխատողի աշխատավարձի 5%-ը։ Սակայն Պետեկամոտների կոմիտեի կողմից հաստատված եկամտային հարկի հաշվետվությունները քաղաքացիներին թույլ չեն տալիս օգտվել իրենց այդ իրավունքից։ Հետևաբար Արտվիկ Մինասյանը հարցրեց, թե արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում փոփոխություն կատարել այդ ծրագրերում, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ կառավարությունը խոչընդոտում է դատարանում գտնվող գործի անաչառ քննությանը։ Հարցին պատասխանեց սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, ասելով, թե ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունների համար ամիսներ են պետք։ Արտվիկ Մինասյանն էլ հակադարձեց, թե կառավարությունը պարտավոր էր հունվարի 24-ին դատարանի որոշումից հետո նախաձեռնել այնպիսի փոփոխություններ, որպիսի գործատուներն ու աշխատողներն այսօր չընկնեին նման իրավիճակի մեջ։
Կառավարությունը հիմա թույլ է տալիս օրենքի փոխտանել խախտում, քանի ժամանակն է, մենք առաջարկում ենք ձեզ եւ գրավոր տեսքով ներկայացնում այդ առաջարկությունը։ Էլեկտրոնային համակարգում կատարեք փոփոխություն։
ԲՀԿ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ընդգծեց, որ գազի, էլեկտրակայանի եւ կոմունալ ծախսերից, տարբեր հարկերից ու տուրքերից բացի այս ամսվանից կառավարությունը ժողովրդի ուսերին եւս մեկ ֆինանսական բեր դրեց պարտադիր կուտակային վճարների տեսքով։ Այս ամսվանից սկսած աշխատող քաղաքացիները փաստացի ավելի քիչ աշխատավարձ են ստանում, չպատկերացնելով, թե ինչպես են լուծելու իրենց սոցիալական խնդիրները։ ԲՀԿ պատգամավորը ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանին հետեւյալ հարցը տվեց.
Հարգելի կառավարություն, դուք հասկանում եք, որ բոլորը դրան դեմ են եւ հասկանալով եք շարունակում այդ համակարգը ներդրեն։
Կարծում եմ, որ մեր հանրապետության օրենքը չարաբաստիկ անվանելը, չգիտեմ, ինչպես կարելի է որակել, բայց եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այն ֆրակցիան, որը դուք այսօր ներկայացնում եք, կողմ էր քվեարկել ձեր կողմից որակված չարաբաստիկ օրենքին, որը այնուամենայնիվ կարծում եմ սխալ է որևէ որակում այն էլ օրենքին տալ։
Հարգանքով ձեր անձի նկատմամբ, պարոն նախարար, բայց ձեր գործն ու դերը եւ իրավունքը չէ ինձ եւ որևէ այլ պատգամավորի խրատա դաստիարակչական ուսուցում տալու։ Ինչ վերաբերում է մեր խմբակցությանը, կոալիցիոն նիստերի ժամանակ մեր խմբակցությունը հենց այն ժամանակ ներկայացրել է իր մտահոգությունները։ Առաջին, երկրորդ, որևէ մեկը չէր ակնկալում, որ վիճակը երկրում ձեր կառավարման ընթացքում կհասնի այս մակարդակի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, գազային պայմանագրերի կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման եւ հրատապալ թեմաներով մեր թիմը պատրաստել է նաեւ հեռուստարեպորտաժներ։ Կես ժամից մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը։ Այն այսօր վարելու է Իրինա Հովանիսյանը։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելությունը երեք հրապարակել է հաղորդագրություն, որը ընդգրկում է գնահատականներ Հայաստանի տնտեսության մասին։ Փորձագետները արձանագրում են գնաճի և տնտեսական աճի տատանումներ։ Նրանց փոխանցումը շատ լուրջ խնդիր են գործազրկությունը և աղքատությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանը խոցելի է ցնցումների նկատմամբ, արձանագրում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Կայունությունը պահպանելու, խոցելիությունները մեղմելու և միջին ժամկետում աճն ավելացնելու հետ կապված հիմնական մարտահրավերները պահպանվում են։ Տարածած հաղորդագրությամբ նշում է հիմնադրամի ղեկավարը, հստակեցնելով, որ շարունակվում են տատանողական մնալ գնաճն ու տնտեսական աճը, որը ըստ միջազգային կառույցի անցած տարի զգալիորեն է դանդաղել։ Պահպանվում են նաև աղքատության և գործազրկության բարձր ցուցանիշները։ գործում է Աժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Իսկ հանրապետականը միջդեռ համաձայն չէ գնահատականների հետ։ Խորհրդարանի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հակոբ Հակոբյանը հակադարձեց, պետությունը փոխհատուցել է գնաճը։
Տնտեսության զարգացման արդյունքում պետության կարևոր խնդիրներից մեկը սոցիալական ոլորտը ամուր պահելն է, որպեսզի գնաճի կամ տնտեսության քիչ աճի պայմաններում սոցիալական խնդիրներ լուծող քաղաքացիների թիվը չշատանա։ Եվ այս ստուգումներից ելնելով մենք ակնհայտ բավական երկար տարիներ է կարողանում ենք կենսաթոշակների աճը ապահովել այնպես, որպեսզի աղքատության շեմից ներքև քաղաքացիները չհայտնվեն գնաճի պատճառով։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը անհրաժեշտ է համարում խորացնել բարեփոխումները տնտեսական աճը սատարելու ու ամրապնդելու համար։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը այստեղ տեսնում է հստակ ուղերձ. իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն։
The message-ը ուղարկում են մեր իշխանություններին, մասնավորապես գործադիր իշխանությանը, որ այդուհանդերձ արեք մեր բարեփոխումները ավելի ճիշտ վեկտորներով տանել, որտեղ հակառակ դեպքում նրանց կողմից ֆինանսավորման այս ինստիտուտը կարող է դառնալ անհնար։
Հիմնադրամի գնահատականները սուր չեն, համոզված է Բոստանջյանը։ Միջազգային կառույցը նույնիսկ պարտավոր է հաշիվ պահանջել գործադիրից։
Հզոր ֆինանսական կազմակերպությունը ըստ էության այդ ֆինանսավորումը ունել արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորում արել է մի բանի համար, որ այդ բարեփոխումները, այդ զարգացումները իսկապես ընդհանրային այն ուղով, ինչ ուղով որ ինքը նշում է, եւ հիմա ցանկացած պարագայում նման կառույցը կարող է մտահոգություն արտահայտել, որ ցավոք, որ այդ բարեփոխումները չեն գնացել այն ուղղություններով, ինչ ուղղություններով իրենք ենթադրում են։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հիշեցնում է, կառավարությունը տապալեց 7%-անոց տնտեսական աճի ծրագիրը, ուստի Արժույթի միջազգային հիմնադրամը միանգամայն օրինաչափ է արձագանքում։ Ըստ պատգամավորի վիճակագրությունն ավելին քան խոսուն է, շեշտակի նվազել են օտարերկրաներ դրումները, ինչը վկայում է, երկրում բիզնես միջավայրը նպաստավոր չէ։ Պետությունն էլ այս տարի նախատեսել է 100 միլիարդ դրամով ավելի հարկ հավաքել։
Լրացուցիչ հարկը մենք հավաքում ենք երկու կոմպոնենտի շնորհիվ, կամ պետք է տնտեսական աճ, կամ պետք է ստվերից դուրս գալ։ Հիմա ոչ էլ է եղել, ոչ էլ է եղել, տնտեսական աճ չէ, բայց ո՞նց ենք հավաքել։ Ուրեմն եղել է գնաճ եւ եղել է հարկային բեռի ավելացում։ Գնաճ նշանակում է աղքատությունը ավելանում, գնաճ նշանակում է արտագաղթ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Պարտադիր կուտակայինով մարդկանց լավ կենսաթոշակ ապահովելու խոստումը պետք է կատարվի հեռավոր լուսավոր ապագայում։ Իսկ հիմա մի պարտավորության մասին, որը գործադիրը պետք է կատարեր ոչ հեռավոր եւ բնավ ոչ լուսավոր անցյալում։ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարում եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 9-ի որոշումը, չի վճարում 36,000 եվրոյի փոխհատուցումը քաղաքացի Էմմա Թունյանի ընտանիքին։ Մարդիկ զրկվել էին Բուզանդի նահասեմ գտնվող տնից, որը օտարվել էր, ինչպես կհիշեք, շինարարական ծրագրերի իրականացման նպատակով։ Նրանք դիմել են բոլոր աճաններ եւ ահա գործը հասել է Եվրոպա։ Այս գործի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2012 թվականի հոկտեմբերին վճռել է կառավարությանը պարտավորեցներ 2004 թվականին Երևանի կենտրոնում Բուզանդի 9 հասցեում գտնվող տնի ձրկված Էմմա Թունյանի ընտանիքին փոխհատուցել 36,000 եվրո։ Թեև դիմող կողմը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել Եվրոպական դատարանի վճիրը, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը Ազատության գրավոր հարցը ստանալուց 14 օր անց պատասխանել է Մեջբերում։ Հայաստանի կառավարության պարտավորությունն ամբողջությամբ կատարված է, փոխհատուցման ենթակա գումարն ամբողջությամբ փոխանցվել է դիմումատուներին։ Ըստ Գևորգ Կոստանյանի գրավոր պատասխանի 2013 թվականի սեպտեմբերին դիմումատուներին փոխանցվել է 20 միլիոն դրամ։ Սա նաև հաստատվում է արդարացի փոխհատուցման վերաբերյալ տեղեկանքով, որը Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման դեպարտամենտ, պատասխանել է Գևորգ Կոստանյանը։ Ըստ գրավոր պատասխանի, այդ գումարը դիմումատուներին փոխանցել է Glendale Hills Park բաժնետիրական ընկերությունը։ Սա իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից որպես Հայաստանի կողմից Եվրոպական դատարանի վճիռի կատարման մաս, գրավոր պատասխանի մեջ նշել է Գևորգ Կոստանյանը։ Դիմող կողմը, սակայն, հակադարձում է, որ Glendale Hills-ի վճարումը չի կարող համարվել կառավարության կատարած պարտականություն։ Եվրոպական դատարան դիմաց Էմմա Թունյանի, նրա ընտանիքի անդամների Սաշի, Գևորգ և Միհրան Սաֆյանների փաստաբան Վահե Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ կառավարությունը խճճված է ներկայացնում իրավիճակը մարդկանց շփոթության մեջ գցելու նպատակով։
Այն տեղեկություններն ու փաստերը, որ կառավարությունը հրապարակել է, մենք դրանց վաղուց տեղյակ ենք եղել։ Մենք դրա վերաբերյալ նաև մանրամասն հաղորդում ենք ներկայացրել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին սույն գործով կայացված վճռի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։
Ըստ Վահե Գրիգորյանի, Glendale Hills-ը ժամանակին ունեցել է Բուզանդի 9 հասցեում Էմմա Թունյանի ընտանիքին պատկանող սեփականության դիմաց վճարելու պարտավորություն, բայց այդ պարտավորությունը չի կատարել։ Իսկ հիմա ոչնչացված գույքի դիմաց դրա արժեքի մի մասը Եվրոպական դատանի վճռով սահմանված գումարի չափով վճարելն ըստ փաստաբանի ընդամենը օժանդակ պարտավորություն է և ամենևին չի կարող համարվել Եվրոպական դատարանի վճռով Հայաստանի կառավարության պարտավորության կատարում։
Կառավարությունը իր վրա դրված պարտավորությունը չի կատարել։ Glendale Hills-ը վճարում է 20 միլիոն, մենք սա դիտում ենք որպես այդ շուկայական արժեքի վճարման պարտավորության մասնակի կատարում, որովհետև Glendale Hills-ը իրավասույն է եղել և լիազորված է եղել Երևանի քաղաքապետի անունից, միայն այս տեսակի վճարում կատարելու։ Նա երբեք լիազորված չի եղել Եվրոպական դատարանի վճռով նախատեսված կառավարության վրա դրված պարտավորության կատարման դիմաց վճարումներ կատարելու համար։
Ինչ հիմքով է առևտրային գործունեություն իրականացնող Փակ բաժնետիրական ընկերության վճարումը ներկայացվում որպես կառավարության հատուցում, հարցադրում հնչեցրեց Վահե Գրիգորյանը։
Փաստորեն մենք գործունենք պետական ֆինանսներին ուղղակիորեն առնչվող գործարքի հետ, որի բովանդակությունը հայտնի չի։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազատության հարցերին ի պատասխան նաև նշել է Մեջբերում։ Հատկանշական է, որ այս դեպքում պետությունն ինքն է ընտրել վճռի կատարման եղանակը, ինչը բխում է հենց Եվրոպական դատարանի պահանջներից, մասնավորապես Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը Սկոձարին և Ջունտան ընդդեմ Իտալիայի գործով վճռում արձանագրել է, որ պատասխանող պետությունն ազատ է այն միջոցների ընտրության հարցում, որով նա պետք է կատարի իր պարտականությունը։ Վահե Գրիգորյանը հակադարձեց.
Ըստ տպավորությունը, որ կառավարությունը Սկոձարին և Ջունտան ընդդեմ Իտալիայի գործով վճռից բացի ուրիշ որևէ բան չի կարողանում հասկանալ։ Խնդիրը հետևյալումն է. Ինչիա Glendale Hills-ը վերցրել և վճարումը կատարել կառավարության անունից, եթե կառավարությունը իրոք պնդում է, որ սա Եվրոպական դատարանի վճռի կատարումն է։ Մեր դիրքորոշմամբ սա Եվրոպական դատարանի վճռի կատարման հետ որևէ առնչություն չունեցող վճարում է։
Ըստ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն այս վճիռը չի համարում որպես կատարված վճիռ, եւ ավելացնեմ, որ 2013 թվականի նոյեմբերին Էմմա Թունյանը եւ նրա ընտանիքը պնդելով, որ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարում Եվրոպական դատարանի որոշումը, դիմել է վճռաբեկ դատարան, խնդրելով հարուցել նոր հանգամանքով վարույթ եւ բեկաներ նախորդ տարիներին Բուզանդի 9 հասցեում իրենց սեփականության հետ կապված գործերով իրենց դեմ կայացրած վճիռները։ Վճռաբեկ դատարանից, սակայն, այսօր էլ փոխանցեցին, որ գրասենյակը դեռ չի ստացել տեղեկություն գործը վարույթ ընդունելու մասին։ Ավելի վաղ վճռաբեկ դատարանից տեղեկացրել են, որ գործը վարույթ ընդունելու վերջնաժամկետը հունվարի 28-ն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Հանրապետության երրորդ քաղաք։ Տեխնիկական վթարի արդյունքում Վանաձորի մեծ մասը զրկվել է գազից։ Բնականաբար դա չէր կարող չազդել նաև հոսանքի և ջրի մատակարարման վրա։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Արդեն երրորդ օրն է Վանաձոր քաղաքի մի շարք թաղամասեր զրկված են գազից։ Փետրվարի 3-ին Նարեկացի փողոցում ստորգետնյա գազատարում վթարի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունից հետո քաղաքի մեծ մասի գազամատակարարումը դադարեցվել էր։ Մի քանի օր է տեղում աշխատանքներ են ընթանում այն վերականգնելու համար։ Վանաձորում շատերն են բնակարանները գազով ջեռուցում, գազի բացակայության պատճառով մարդիկ անցան հոսանքով ջեռուցման, ինչի հետևանքով էլեկտրական լարերը ծանրաբեռնվեցին, քաղաքի մի շարք թաղամասեր որոշ ժամանակով հոսանքազրկվեցին։ Իսկ շենքերում ջեռուցման բացակայության պատճառով ջրերը սառան։ Փաստորեն բնակիչները զրկվեցին ոչ միայն գազից, այլ նաև հոսանքից և ջրից, և դա այն դեպքում, երբ ջերմաստիճանը դրսում գիշերը -25 աստիճան է։ Գազից և հոսանքից զրկված շենքերում ապրող բնակիչները ցրտից պաշտպանվել են հարազատների տանը։ Արմինեն օրինակ պատմում է, որ իր 3 տարեկան տղային ստիպված բարեկամի տուն է տարել, որպեսզի չհիվանդանա։
Արդեն երբում չգիտենք ինչ անենք, տաքացնելը ուտելիքը էլի պլիտի վրա լույսով կարողանում ենք տաքացնենք, ճաշեփենք, իսկ հիմա արդեն լույս չկա, ուտելիքը պրոբլեմի կողմից, երեխենք բարում որսի հիվանդանա, ցուրտա, արդեն չեն կարողանում, ստիպված գնացել ենք ու ուրիշի տուն, ուրիշի տանը մնացել ենք, մինչև գոնե լույս եղնի։
Իսկ առանձնատներում ապրող մարդիկ հիմնականում փայտե վառարաններով են ջեռուցում տունը։
Նեն ապեչկի վրա երկչող ժամ դնեմ ենք, որ էպի ճաշին ինչ այդ լեխանցը, մի ժամ էր կաթը դրել եք, որ դրա վրա տաքանա։
Թե ինչու գազամատակարարումը դեռևս վերականգնված չէ, հարուստ գազարտ ընկերության լոռու գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց.
Շատ մեծ դժվարությամբ ենք քանդում, պատկերացրեք այսօր լավագույն գործով տրանսպորտը մեզ այսօր ծառայում է, Վանաձորում գործող ճապոնական համապատասխան տրանսպորտ, որը որ մեծ հնարավորություններ ունի, բայց այդ տրանսպորտն էլ 2-3 ժամ տևում, մինչև մի մետր տարածքով կարողանում ենք քանդել։ Այս հիմնական խոչընդոտը մեզ այս ցուրտն է, եղանակային պայմաններն են, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել։
Բացի այն, որ փորձում են վերականգնել վնասված գազատարը, դրան զուգահեռ քաղաքի գազամատակարարման այլ ընտրանքային տարբերակներ են քննարկվում։ Բաղդասարյանի խոսքով, եթե անկանխատեսելի խոչընդոտներ չլինեն, մինչև օրվա վերջ գազամատակարարումը կվերականգնվի։
Փորձում ենք ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ես եթե արտարուց նոր խոչընդոտներ, խնդիրներ չլինեն, այսօր մինչև օրվա վերջ ենք գազամատակարարումը կվերականգնում։
Նշեմ, քաղաքի մի շարք գազալցակայաններ չեն աշխատում ջեռուցման բացակայության պատճառով, որոշ հաստատություններ են դադարեցրել են գործունեությունը, այդ թվում դպրոցներ, մանկապարտեզներ և գործարաններ, խանութներում անգամ հացի հերթեր են գոյացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կենսաթոշակի բարեփոխում, հայ-ադրբեջանական շփման գիծ, կառավարության հրաժարականի պահանջ, այս թեմաները Երևանյան մամուլում տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի մեծ շփոթություն առաջացրած որոշման առնչությամբ ժամանակօրաթերթը գրում է. Ստեղծվել է իսկական շիլաշփոթ, որից քաղաքացիները գլուխ չեն հանում, և առանց այդ էլ սթրեսային հայաստանյան վիճակում մարդիկ ենթարկվում են լրացուցիչ սթրեսների, ընդ որում այս ամենը հղի է առողջության համար ծանրագույն հետևանքներով, որի վրա սակայն իշխանություն կոչված ներկառույցներով պարզապես թքած ունի, ինչպես որ թքած ունեն ամեն ինչի վրա, ինչը վերաբերում է քաղաքացիների շահերին։ Կենսաթոշակային ռեֆորմը հենց այս թքած ունենալու վիճակի ցուցիչն է, լակմուսի թուղթը։ Եթե փոքրինչ քաղաքակիրթ, այսպես ասած գրական ձևով արտահայտվենք, ապա խոսքը պետական կառավարման համակարգում վերից վար առկա ոչ կոմպետենտության մասին է։ Սակայն ոչ կոմպետենտություն հասկացությունը տվյալ պարագայում շատ մեղմ է և նեղ, այն վիճակի և այն վերաբերմունքի համեմատ, որ իշխանության ուղակներում վերից վար առկա է քաղաքացիների շահերի հանդեպ, գրում է ժամանակթերթը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերին արձանագրված լարվածության համատեքստում առավոտի մեկնաբանն անդրադառնում է համանախագահների տարածաշրջանային ներկայումս ընթացող հերթական այցին, թերթը գրում է. Այսպիսով ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի հիմնական խնդիրը դարձել է հրադադարի ռեժիմն ամրապնդելու շուրջ բանակցություններ վարելը, Կողմերի ծառայանագրում ստանալը, որ վերջին շրջանի դեպքերը խաթարում են բանակցությունները եւ նվազեցնում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հերանակարները։ Հատկապես ամերիկացի համանախագահը արդեն 4-րդ անգամ արձանագրում է, որ շփման գծում լարվածությունն ազդում է բանակցային գործընթացի վրա։ Ինչ վերաբերում է Բաքվին, ապա այստեղ մշտական աճպարարության գործելավոճին են ացել, գրում է Արավոտն ու ամփոփում։ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացն ակնհայտորեն դարձյալ հայտնվել է Բաքվի լարած թակարդում։ Հակամարտության լուծումը նույն տեղապտույտում է։ Մնում է հասկանալ, թե Ադրբեջանի հասարակությունը Ադրբեջանի նախագահի աշտանից մեկնարկած իշխանավարման այս փուլում կգիտակցի, որ տարիներ շարունակ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հաղթական և ադրբեջանանպաստ լուծման մասին, Ալիևը այդ գաղափարը վաղուց միֆ է դարձրել։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Հիշեցմանը, որ նախագահ Սարգսյանի խոստացած տնտեսական 7% աճի փոխարեն գրանցվել է ընդամենը 3.5%, ինչին պետք է հաջորդ թեր կառավարության հրաժարականը, Նիկոյանը պատասխանում է. Նախագահը պահանջել է 7% տնտեսական աճ ու նշել, որ եթե չապահովի, ապա քննարկման առարկա կդարձնենք հարցը։ Իսկ այդ հարցն արդեն նախագահի քննարկման ու որոշման հարցն է։ Կա քաղաքական առաջադրանք, կառավարության առջև դրվել է առաջադրանք, որտեղ քաղաքական խնդիրը ձևակերպված է։ Կառավարությունն այդ ձևակերպված խնդիրը չի կատարել, չնայած կառավարությունը շատ ավելի քիչ էր նախատեսել, որ կկատարի։ Գնահատման խնդիրը, եթե քննարկման արդյունքում տեսնեն, որ դա օբյեկտիվորեն այլ կերպ կարող է լինել, դա իրենց խնդիրն է, որովհետև աշխարհում շատ կառավարություններ նախատեսում են տնտեսական զարգացման որոշակի ցուցանիշ և չեն կատարում։ Եթե դա կապված է օբյեկտիվ գործոնների հետ, ապա դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Եթե դա զուտ սուբյեկտիվ կառավարության կազմակերպչական աշխատանքների արդյունք է, ապա դա արդեն շատ ուրիշ խնդիր է։ Հարց. Բայց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կոնկրետ էր եւ որևէ խոսք չկար հարցը քննարկման առարկա դարձնելու մասին։ Չեք կարծում, որ Սերժ Սարգսյանի խոսքը հարգող կառավարությունը պետք է արդեն իսկ հրաժարական ներկայացրած լիներ։ Նիկոյանի պատասխանը. Դա արդեն կառավարության խնդիրն է։ Եթե ինքը ինքնուրույն նման որոշում կայացնի, ապա ես չեմ խանգարի։ Հայկական ժամանակը հետևել է արժույթի շուկայում տեղի ունեցող վայրի վերումներին, թերթում կարդում ենք. 3 ֆոնդային բորսայում 1 դոլարի գինն անցավ 410 դրամի սահմանագիծը և կազմեց 410 դրամ 50 լումա։ Ընդ որում ուշագրավն այն է, որ ըստ ամենայնի կենտրոնական բանկը դրամի գահավիժումը կանխելու նպատակով կրկին միջամտել է և ավելի քան $10 million նետել շուկա։ Հիշեցնենք, որ տարվա սկզբից դրամի փոխարժեքի հանդարտ պահվածքը տևեց մինչև անցած շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը։ Իսկ այս շաբաթվա սկզբից փոխարժեքը սկսեց անսպասելիորեն ցնցվել և միայն 1 օրվա ընթացքում դրամը արժե զրկվեց 0.75%-ով։ Ստեղծած իրավիճակը ստիպում է կենտրոնական բանկին արդեն 2 օրանց մեջ դոլարային ինտերվենցիաներ իրականացնել, որը պաշտոնական պարզաբանում, թե որն է փոխարժեքի նման ցնցումների պատճառը, բնականաբար չի հնչել։ Ըստ որոշ գնահատականների, փոխարժեքի հետ տեղի ունեցածը պայմանավորված է մասնավորապես Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայի ցնցումներով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ էլի չկատարված կամ թերի կատարվող խոստումների մասին 3 հատուկ դպրոց մայրաքաղաքում պետության կողմից է ֆինանսավորվում։ Քաղաքային իշխանությունը շենքերի պայմանները բարելավելու նպատակով $720,000 միջոցները փոխանցել։ Ինչպես են դրանք տնօրինվում, լսենք Էլեն Չելինգարյանին։
Երևանի 3 հատուկ դպրոցները տարեկան պետական ֆինանսավորումից բացի այլ ծրագրով ֆինանսավորում չեն ստացել, ասում են այդ հաստատությունների տնօրենները։ Մինչդեռ 2013-ին պետ բյուջեից 292 միլիոն դրամ, մոտ 720 000 ԱՄՆ դոլար է հատկացվել Երևանի 3 հատուկ դպրոցներում երեխաների կրթության կազմակերպման բարելավման համար։ Դպրոցների տնօրենները նշում են, որ վերանորոգումներ կատարում են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին եւ բարերարների օգնությամբ, եւ այսքանից հետո էլ դրանից մեկն ունի մարզադահլիճի կարիք, մյուսը նոր տանիքի։
Այս փտած փոլը երևի տեսնում եք, այս մասը ամբողջությամբ փտած է։ Քանել ենք այստեղի փայտերը, այսօր ցեմենտ բետոն ենք արել, որպես դասասենյակ 20%-ով, եթե կարելի է ասել, ծառայում է շվեդական պատկա, բայց շատ անմխիթար վիճակում, բայց ամեն դեպքում ներկել ենք, արել ենք, մաքրել ենք։
Պետական ֆինանսավորման վերանորոգման համար դրոհատ չի, չնայած բազմիցս դիմել ենք, որ վիճակը այսպեսին է, հատկապես մեր տանիքը։ Շենքը 1965 թվականին է կառուցվել։
Նշենք, որ այս 720 000 դոլարը տրամադրվել է հաշմանդամների հիմնահարց մասերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի գործունեության ծրագրով։ Այս ծրագիրը 2013-ի մարտի 6-ին հաստատվել է Տարոն Մարգարյանի կողմից եւ ինչպես տեղեկացում է քաղաքապետարանի կայքը, ենթակա է կատարման։ Ծրագրի պատասխանատուն հանրակրթության վարչությունն է։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է տնօրինվել այդ հսկա գումարը, եթե դպրոցներում վերանորոգում կատարում են սեփական միջոցներով, իսկ գույք նշված 3 դպրոցներից 2-ը ստացել էին որպես օգնություն ճապոնական դեսպանատնից։ Այս հարցն ուղեցինք Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանին։ Վերջինս սիրով համաձայնեց հարցազրույց տալ, սակայն շատ շուտով դարձավ անհասանելի եւ այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Ավելի վաղ ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում քաղաքապետարանից փոխանցել էին, որ 2013-ին ասֆալտապատվել են այս դպրոցների հարակից տարածքները եւ բարեկարգվել բակերը։ Հարցին, թե ինչ է նշանակում բակերի բարեկարգում, թիվ 6 դպրոցի տնօրեն Լիանա Արտաշեսյանը հետեւյալ բացատրությունը տվեց։
Բարեկարգումը հիմնականում ինչ հայրամեջ ներառում։
Ամեն տարի հարգարնանը քաղաքապետարանից ստանում ենք թփեր, դա ենք հիմնականում, հետո ունենք բակա էլի մեր սպորտ դաշնա, դա էտեղ էլ ենք, մաքրության հետ կապված աշխատանքներ են տարվում, եղածը պահպանելն է։
Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատմանը։
Դե ուղղակի մենք մեր թաղապետին ենք խնդրել, հա, թաղապետել, միջնորդել եւ ասֆալտապատել այդքան տարածքը, բայց դա այդքան մեծ չի, հիմնական հաստատության պատից այն կողմ։ Դա մեր այգին է, էլի։
Հավելենք նաև, որ ազատությանը տրամադրած պատասխանումի թիվս դպրոցների կրթության բարելավման պայմանների քաղաքապետարանից փոխանցել էին, որ թիվ 8 կրթահամալիրի պայմաններն են բարեփոխվել նոր շենք տեղափոխվելու շնորհիվ։ Սակայն կրթահամալիրը նոր շենքեր տեղափոխվել դեռևս 2010-ին կառավարության որոշմամբ։
Ուրեմն 72 թվականից դպրոցը գործում է, ուղղակի այս շենքում ենք մենք 3 տարի, 10 թվականին։
10 թվականին եք տեղ։
Այո, 10 թվականին ենք տեղափոխվել։
Ինչպես են տնօրինվել հաշմանդամների հիմնահարցերով հանձնաժողովի ծրագրով հաստատված գումարները, եթե առանձին ծրագրով աջակցություն հատուկ դպրոցները չեն ստացել, քաղաքապետարանից անպատասխան են թողնում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ որոշ խոստումներ բարեբախտաբար կատարվում են, ճիշտ է, երբեմն ամբողջ տասնամյակ է պահանջվում։ Հայաստանում լույս տեսավ հայագիտական հանդեսը մի քանի լեզուներով, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Դեռ 10 տարի առաջ 2003 թվականին Հայաստանում Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցավ առաջին միջազգային հայագիտական համաժողովը, որն ի թիվս այլ դրույթների ստացել հայագիտական հիմնադրամ եւ այլն, որոշում ընդունեց նաեւ հայագիտական հանդես հրատարակել միաժամանակ մի քանի լեզուներով եւ տարածել աշխարհի հայագիտական կենտրոններում, գրադարաններում։ Կառավարությունն այդ ժամանակի դեպ հայագիտությունը համարել էր որպես գիտության զարգացման գերակա ճյուղերից մեկը, բայց ուշագրավ է, որ միայն 2 տարի առաջ ստեղծվեց հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հայագիտական հիմնադրամը, կառավարության կողմից հատկացվող ֆինանսավորմամբ էլ միայն անցյալ տարեվերջին հնարավոր եղավ հրատարակել «Բամբեր» հայագիտության խորագրով հայագիտական միջազգային հանդեսը։ Հանդեսի շնորհանդեսն էլ տեղի ունեցավ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, փաստորեն հանդեսը լույս տեսավ միայն 10 տարի անց։ Ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանը,
կարևոր նաև որ երևս 2003 թվականին եղավ համասանի եւ ակադեմիա եւ համասանի առաջին գիտական միջազգային ժողովը հայության վիճակը եւ զարգացման ժողովը եւ այնտեղ որոշվեց, որ 3 բան պետք է ստեղծել միջազգային հայագիտական ամսագիր, ֆոնդ հայության զարգացման եւ խորհուրդ Սփյուռքի մասնագետների մասնակցությամբ։ Բավական հարցը ձգսկվեց եւ հա անցյալ տարի կառավարությունը որոշում հանեց ֆինանսներ տրամադրեց
10 տարի անց։
Հա, եւ հիմա նոր կառավարությունը 1 տարի առաջ որոշում հանեց։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էր շնորհանդեսին շեշտում էր։
Այս ամսագրի ստեղծման պատմությունը երկար է։ Այստեղ բոլոր նստածները գիտեն այդ պատմությունը, որը սկիզբ է առնում նրանից, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում խիստ անհրաժեշտություն կար իմի բերել, միասնականացնել, համաձայնեցնել բոլոր հայագիտական ուսումնասիրությունները ամբողջ աշխարհում։
Հայագիտական միջազգային հանդեսի գլխավոր խմբագիրը պատմական գիտությունների դոկտոր Պավել Չոբանյանն է։ Մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ հանդեսը շատ լուրջ միջազգային նշանակություն կարող ունենալ, քանի որ հրատարակում է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ այլ լեզուներով ու ընդգրկելու է հայագիտության բոլոր ոլորտները, հրատարակվելու է տարեկան 3 համարով։ Մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ավաքյանի համոզմամբ լավ կլիներ, որ հանդեսուն գերակշռային ավելի քննադատական հոդվածները։
Ցանկալի է, որ այդպեսին լինեն, էլի։ Մի քիչ բանավիճային լինի, ոչ միայն ուսումնասիրական, էլի։
Քաղաքագիտության ուսումնասիրությունը այսօր, այսպես ասենք, պատշաճ
մարդ։ Չէ, ոչ մի դեպքում էլ չի կարելի որևէ ասպարես առհասարակ ասել, որ իր ցանկալի վիճակում է, մանավանդ մեզ համար, մեր օրերի համար։
Ամենամեծ հիմնախնդիրները կառանձնացնեք 1-2-ը, որ ըստ ձեր կամ ձեր կարծիքով կարող է նպաստել
հայաստանի։ Նախ եւ առաջ նյութական ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, ամենից առաջ։ Մենք միշտ այդ հարցը ասում ենք, դե չկա, բայց մի բանը լավ անենք, որը հնարավոր չի, պիտի այդ բազան լինի։ Երկրորդը պիտի կադրերի շատ հաղոց, արդեն մեր այդ ասպարեզի կադրերը հասել են միջինից բարձր տարիքի, կադրերի մասին պիտի մտածել, նոր կադրեր պիտի ստեղծել, այո, հնարավորություն տա, իսկ այդ կադրերին պիտի դու խթանես, նյութապես ապահովես, որպեսզի նա այդ գիտությամբ զբաղվի։ Եվ վերջապես երրորդը, ես կարծում եմ, որ մեր հումանիտար կրթությունը դպրոցում և բուհերում պիտի շատ ավելի բարձր որակի լինի, մանավանդ դպրոցում։
Մեկ այլ հայագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալբերտ Խարատյանն էլ համոզված է, որ հայագիտության հրատապ խնդիրներից է
առհասարակ հայագիտության զբաղողներին միմյանց ծանոթացնելն, որովհետև խոսքը վերաբերում է տեղեկատվությանը։ Առաջին հերթին այս ամսագիր հրատարակությունը պետք է տեղեկատվական հարստություն ունենա։ Մտածի այս ինչ ամբիոնը հեռավոր, թե մյուս ամբիոնը հայագիտական, ինչ է մտածում։
Վերջում հավելենք, որ այս հանդեսում իրենց հետազոտությունները կարող են հրատարակել ոչ միայն հայաստանցի, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներում գործող այլ հայագետներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։